ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับที่ได้รับเชิญมาเทศนาและแบ่งปันพระวจนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราที่จะคิดถึงคำว่าพิเศษเราลองคิดดูนะครับว่าคำว่าพิเศษมีความหมายว่าอย่างไรในชีวิตของเราในภาษาไทยหรือในภาษาอังกฤษ special มีความหมายว่าอย่างไรเวลาเราคิดถึงคำว่าพิเศษอย่างเช่นที่ผมพูดเมื่อกี้โอกาสพิเศษรู้สึกได้รับเกียรติเป็นพิเศษหมายความว่าอย่างไรคำว่าพิเศษเป็นคำที่เราใช้หมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากสิ่งที่ธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับเราคงคิดถึงคำว่าราคาพิเศษเวลาเราจะไปซื้อของเราจะเห็นร้านอีกร้านหนึ่งที่บอกว่าพิเศษกับร้านอีกร้านหนึ่งที่ไม่มีคำว่าพิเศษเราจะเข้าร้านไหนครับที่มีราคาพิเศษใช่ไหมครับโดยปกติถ้าเราจะไปซื้อของนะครับเราเห็นคำว่าราคาพิเศษหมายความว่าสินค้าในร้านนั้นจะต้องมีสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือป้ายที่แจ้งไว้เวลาเราไปร้านอาหารเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเราจะเติมคำว่าพิเศษเราจะคาดหวังอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นเราจะได้จำนวนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่รู้ใครสั่งผักพิเศษบ้างหรือเปล่าอาจจะมีนะครับผักพิเศษนะครับได้มากกว่าปกติและธรรมดาพี่น้องครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคคิวเวลีที่ผมทำงานอยู่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะว่าถ้าไปที่นั่นนะครับมีธรรมดานะครับ50บาทมีพิเศษ60บาทถ้าใครคิดว่า60บาทพิเศษยังไม่พอนะครับมีจัมโบ้แบบพิเศษ100บาทถ้า100บาทไม่พอซุปเปอร์จัมโบ้แบบพิเศษ200บาทมีใครอยากจะลองไหมครับ200บาทแต่เราเห็นว่าในปัจจุบันคนชอบที่จะรับประทานอะไรพิเศษพิเศษในปัจจุบันเรามีส้มตำถาดใช่ไหมครับตำแค่ส้มตำจานเดียวนะฮะรู้สึกมันไม่พิเศษมันจะต้องเอาไปใส่ในถาดจะต้องมีไข่ต้มจะต้องมีหมูยอต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นเรามักจะชอบอะไรที่เป็นแบบพิเศษพิเศษผมเชื่อว่าในชีวิตของเราแต่ละคนคงอยากจะเป็นคนพิเศษอยากจะเป็นบุคคลที่พิเศษสำหรับพระเจ้าเราทุกคนชอบที่จะมีมื้ออาหารมื้อพิเศษซึ่งหมายถึงมื้ออาหารที่แตกต่างไปจากปกติธรรมดาเราอยากจะเป็นคนพิเศษคือคนที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษคนที่แตกต่างไปจากปกติธรรมดานะครับอาจจะมีความหมายทั้งดีและไม่ดีเนาะคนพิเศษนะฮะประสบการณ์พิเศษก็คือประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากปกติธรรมดาที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปผมอยากให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันในตอนหนึ่งครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง212ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงชีวิตของเราทุกคนที่อยากจะให้เราเป็นภาชนะพิเศษ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21ผมขออนุญาตอ่านในฉบับมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นฉบับแปลใหม่นะครับพี่น้องอาจจะมีฉบับ1971หรืออมตะธรรมก็สามารถใช้ได้นะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20ถึง21ได้บอกว่าในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพี่น้องที่ใช้ฉบับ1971นะครับก็อาจจะเป็นคำว่าภาชนะมีค่า พี่น้องที่ใช้อมตะธรรมก็อาจจะเห็นว่าในฉบับนี้แปลว่าภาชนะอันทรงเกียรติเดี๋ยวเราจะมาด้วยกันว่าทำไมจึงมีการแปลที่หลากหลายแต่หัวข้อในคำเทศนาในเช้าวันนี้ผมขอยึดมาจากฉบับมาตรฐานที่จะให้หัวข้อว่าภาชนะพิเศษในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้ใช้คำว่าภาชนะพิเศษถึง2ครั้งซึ่งหมายถึงภาชนะที่แตกต่างจากภาชนะที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันในปกติธรรมดาพี่น้องครับหากเราพิจารณาถึงเนื้อหาทั้งหมดของจดหมายทิโมธีฉบับที่2นี้เราจะเห็นว่าเปาโลซึ่งในเวลานั้นถูกคุมขังเป็นนักโทษเขาพยายามที่จะเขียนจดหมายเพื่อหนุนใจศิษยาภิบาลหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิโมธีทิโมธีกำลังทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเปาโลได้หนุนใจให้เขาที่จะเข้มแข็งอดทนและกล้าหาญเปาโลได้บอกกับทิโมธีว่าทิโมธีเป็นเหมือนกับบุตรที่รักของเปาโลพี่น้องครับการทำงานในฐานะศิษยาภิบาลไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายการเป็นศิษยาภิบาลของทิโมธีเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในเวลานั้นมีกลุ่มสอนเท็จเข้ามาปะปนอยู่ในคริสตจักรคนเหล่านี้พยายามนำคำสอนอันผิดเพี้ยนไปจากคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เข้ามาแทรกซึมในคริสตจักรเมื่อเปาโลเองซึ่งเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงไม่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างทิโมธีไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเวลานั้นเปาโลจึงพยายามที่จะเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อบอกทิโมธีบอกให้เขาที่จะมีกำลังใจหนุนใจให้เขาที่จะเข้มแข็งและเตรียมพร้อมสำหรับความทุกข์ยากลำบากการเป็นศิษยาภิบาลไม่ใช่เรื่องง่ายและขณะเดียวกันการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเวลานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกยอมรับได้ในสังคมเปาโลรู้ว่าการข่มเหงกำลังจะมาถึงการประกาศข่าวประเสริฐจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของคริสเตียนทุกคนเปาโลเองได้บอกทิโมธีว่าแม้จะมีความทุกข์ยากลำบากแต่ให้ทิโมธีปฏิเสธตนเองเขาจะต้องฝึกฝนตัวเองเปาโลได้ให้ตัวอย่างอาชีพ3อาชีพนะครับในตอนต้นของบทที่2ในข้อที่3 4 5 6นะครับเราจะเห็นว่าเปาโลได้พูดถึงอาชีพของทหารที่ประจำการย่อมไม่พัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจข้อที่5บอกว่าและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาข้อที่6บอกว่ากสิกรที่ตรากตรำย่อมสมควรได้รับผลผลิตเป็นคนแรกดังนั้นหมายความว่าการทำงานจำเป็นที่จะต้องมีความทุกข์ยากลำบากและจำเป็นที่ต้องอดทนเมื่อทหารทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนักกีฬาทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดและชาวนาเกษตรกรทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเขาก็จะได้รับผลตอบแทนของเขาเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับทิโมธีว่าเขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดและหน้าที่ของเขาก็คือการใช้พระวจนะคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องและยึดคำสอนที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์และเมื่อนั้นแล้วทิโมธีเองจะเป็นภาชนะพิเศษที่มีค่าของพระเจ้าพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์2ข้อที่เราได้อ่านกันไปแล้วนั้นถ้าเรามาดูอย่างละเอียดเราจะเห็นว่าภาพพจน์ที่อาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบทำให้เราเห็นคำสอนที่หนุนใจชีวิตของเราแต่ละคนในการดำเนินชีวิตอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามีคำสอน2ประเภทมีคน2ประเภทที่แตกต่างกันและมีคุณค่าแตกต่างกันเราปรารถนาที่จะเป็นเช่นไหนเป็นแบบใดเราขอให้เราที่จะดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่20ถึง21ผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในฉบับมาตรฐาน ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นนะครับแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างเป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพี่น้องครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะเห็นว่ามีภาชนะอยู่สองประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกทำมาจากประเภทไหนครับทองและเงินอีกประเภทหนึ่งทำมาจากไม้และดินอาจารย์เปาโลบอกว่าบางอย่างเป็นภาชนะพิเศษและบางอย่างเป็นภาชนะธรรมดาเราคิดว่าอย่างไหนเป็นภาชนะพิเศษครับแบบไหนครับเงินและทองบางอย่างเป็นภาชนะธรรมดาพี่น้องคิดว่าภาชนะธรรมดาคือไม้และดินจากมันพีตอนนี้นะครับเราเห็นว่าคำว่าภาชนะพิเศษถูกใช้สองครั้งอาจารย์เปาโลบอกว่าในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีเฉพาะภาชนะที่เป็นทองและเป็นเงินแต่มีภาชนะที่เป็นไม้และเป็นดินด้วยภาชนะที่เป็นเงินและเป็นทองคือภาชนะที่เป็นภาชนะพิเศษส่วนภาชนะที่เป็นไม้และดินเป็นภาชนะธรรมดาในข้อที่20เปาโลได้ใช้คำว่าบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่เป็นภาพพจน์เปรียบเทียบน่าจะหมายถึงในโลกนี้และอาจจะหมายถึงคริสตจักรเนื่องจากโลกนี้และคริสตจักรมีผู้คนที่แตกต่างหลากหลายมีผู้คนหลายประเภทและอาจารย์เปาโลพยายามที่จะทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นภาชนะพิเศษและภาชนะธรรมดาทั่วไปก็ได้และภาชนะทั้งสองประเภทนี้ก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันเราอาจจะคิดว่านะครับทำไมพระคัมภีร์จึงมีการแปลที่แตกต่างกันน่าสนใจนะครับถ้าเราอ่านในฉบับมาตรฐานจะแปลว่าภาชนะพิเศษถ้าเราอ่านในฉบับ1971จะแปลว่าภาชนะที่มีค่าและฉบับอมตะธรรมจะแปลว่าภาชนะอันทรงเกียรติพี่น้องครับคำภาษากรีกที่ใช้ในตอนนี้คือคำว่าทิเมมีความหมายได้ทั้ง3ความหมายนะครับความหมายแรกก็คือมีมูลค่ามีราคาความหมายนี้หมายถึงราคาที่ได้จากการซื้อขายบางสิ่งบางอย่างถ้าเรายังจำได้ใน1โครินธ์บทที่6ข้อ20บทที่7ข้อ23ได้พูดถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงซื้อเรามาด้วยราคาอันสูงคำว่าราคาสูงใช้คำภาษากรีกคำเดียวกันความหมายที่2ครับหมายถึงการให้เกียรติความหมายแรกหมายถึงมีมูลค่ามีราคาความหมายที่2หมายถึงการให้เกียรติหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพการยกย่องการเทิดทูนเปาโลเองใช้คำนี้บ่อยมากในการยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเช่นใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ16เปาโลได้ใช้คำนี้ปิดท้ายคำอธิษฐานของเขาที่บอกว่าพระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมตะและสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและอนุภาพนิรันดร์จงมีแด่พระองค์อาเมนอาจารย์เปาโลจบคำอธิษฐานด้วยการขอพระเกียรติหมายถึงยกย่องพระเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าและความหมายที่3ก็คือสิ่งที่พิเศษอย่างเช่นใน1เปโตรบทที่2ข้อที่7ได้บอกว่าพระเยซูเป็นศิลามุมเอกได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พิเศษมีมูลค่ามหาศาลล้วนใช้ภาษากรีกคำเดียวกันทั้งสิ้นผมพยายามอธิบายให้เราเข้าใจภาษากรีกหมายความว่าไงครับหมายความว่าผมอยากจะให้เราเข้าใจว่าเปาโลปรารถนาให้ภาชนะนี้เป็นภาชนะพิเศษและเป็นภาชนะที่มีค่า และเป็นภาชนะที่จะมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นภาชนะพิเศษเช่นนั้นที่ชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์พี่น้องครับในสมัยโบราณภาชนะเครื่องใช้ต่างๆในบ้านที่ทำมาจากวัสดุแตกต่างกันล้วนมีวัตถุประสงค์ในการใช้สอยแตกต่างกันภาชนะที่ทำมาจากทองคำและเงินมักจะใช้ต้อนรับเกียรติต้อนรับแขกผู้มีเกียรติการนำภาชนะที่ทำจากทองทำจากเงินมาต้อนรับแขกทำให้เจ้าภาพได้รับการยกย่องทำให้เจ้าภาพได้รับเกียรติและทำให้เจ้าภาพได้รับการเคารพจากแขกที่เข้ามาร่วมในงานนั้นเพราะภาชนะเหล่านี้เป็นวัสดุที่มีราคาแพงแสดงถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีและความมีฐานะของเจ้าของบ้านส่วนภาชนะที่ทำมาจากดินทำมาจากไม้ใช่ว่าบ้านที่ร่ำรวยจะไม่มีเขาก็มีครับแต่เขาจะถูกนำมาใช้โดยงานสามัญทั่วไปเช่นอาจจะใช้รับประทานอาหารที่บ้านนะครับเมื่อไม่มีแขกหรืออาจจะใช้ตักสิ่งของสกปรกสิ่งน่ารังเกียจหรือใช้ในงานต่างๆที่มันจะสามารถผุพังสลายได้อย่างง่ายดายใช้แล้วก็โยนทิ้งไปเมื่อเราดูบริบททางสังคมที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะให้ทิโมธีเข้าใจว่าภาชนะสองประเภทมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันอาจารย์เปาโลเองปรารถนาให้ทิโมธีและเราทุกคนที่จะเป็นเหมือนกับภาชนะที่ทำมาจากทองและภาชนะที่ทำมาจากเงินภาชนะเหล่านี้เป็นภาชนะพิเศษที่มีค่าและถวายเกียรติแด่เจ้าของนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่เราคงจะมีคำถามครับว่าแล้วชีวิตของเราจะสามารถเป็นภาชนะพิเศษเป็นภาชนะที่มีค่าและเป็นภาชนะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในข้อที่21ครับว่าถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างถ้าเราปรารถนาที่อยากจะเป็นภาชนะพิเศษของพระเจ้าประการแรกเราจำเป็นจะต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์ก่อนเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์จึงประสงค์ให้เราทุกคนที่จะเป็นภาชนะของพระองค์ที่บริสุทธิ์พี่น้องถ้าเราพลิกกลับไปอ่านในพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นว่าชาวอิสราเอลจะต้องรักษาธรรมบัญญัติมากมายเขาจะต้องถือกฎการกินการถวายเครื่องบูชาสิ่งเหล่านี้เขาทำเพื่อสำแดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่แน่นอนครับพวกเราทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ตัวเองบริสุทธิ์เท่าเทียมกับพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆเราจะเห็นว่าคำว่าชำระให้บริสุทธิ์นะครับในข้อที่21บอกว่าถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วถ้าเราดูในอมตะธรรมเพื่อชีวิตอมตะธรรมจะบอกว่าเขาก็จะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่าการชำระให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำด้วยตัวของเราเองได้เราจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ถ้าเราดูในภาษากรีกจริงๆคำว่าชำระให้บริสุทธิ์นะครับเป็นคำไวยากรณ์ที่มีลักษณะแบบ passive passive ก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเช่นถ้าประธานเป็นผู้กระทำคือประธานเป็นคนตีถ้าแพสซีฟประธานถูกกระทำคือประธานถูกตีนะครับผมถูกตีเนาะอันนี้คือคำว่าแพสซีฟประธานเป็นผู้ถูกกระทำในที่นี้เราไม่ได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์แต่เรายอมให้พระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะ เราจะเห็นว่าหลายครั้งเรามองว่าชีวิตของเราเราจะต้องทำตัวเราให้บริสุทธิ์แน่นอนครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของเราที่จะทำพยายามที่จะทำให้ตัวเราให้บริสุทธิ์แต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองเราจำเป็นที่ต้องรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และขณะเดียวกันการชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดเราไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งคนเดียวที่จะสมบูรณ์แบบได้ในโลกนี้ชีวิตของเราจะต้องขอพระเจ้าชำระชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตลอดเวลาในทุกๆวันในทุกอาทิตย์ในทุกๆเดือนในทุกๆปีตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาลูกหรือหลานของเราไปอาบน้ำใช่ไหมครับไปอาบน้ำเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขายังสะอาดอยู่ไหมครับไม่สะอาดแล้วจะต้องจับมาอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเราจำเป็นที่ต้องขอพระเจ้าที่จะชำระเราสารภาพบาปของเราขอพระองค์ที่จะทรงยกโทษบาปของเราในแต่ละวันและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีมากขึ้นพี่น้องครับถ้าเราดูต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลได้บอกไว้นะครับในข้อที่22นะครับไปจนถึงข้อ26อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ว่าทิโมธีเขาจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อการที่พระเจ้าชำระเขาให้บริสุทธิ์โดยการที่เขาจะต้องหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่มในข้อ22อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่มจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขข้อ23บอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเทียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระข้อที่23บอกว่าจงหลีกเลี่ยงที่จะมีส่วนร่วมกับความเชื่อเทียมเท็จต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการที่ทำให้ชีวิตของเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หลีกหนีจากตัณหามุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักสันติสุขพยายามที่จะไม่มีส่วนร่วมกับความเชื่อเทียมเท็จยึดมั่นในคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์นี่คือประการแรกครับถ้าเราอยากเป็นภาชนะพิเศษที่มีค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์การชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดอีกและเราจะต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเราจะต้องทำงานร่วมกับพระองค์ที่จะให้พระองค์ชำระชีวิตของเราประการที่สองถ้าเราอยากจะเป็นภาชนะพิเศษที่มีค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่ใช้การได้พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าภาชนะที่ได้รับการชำระบริสุทธิ์แล้วจะต้องใช้การได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเป็นประโยชน์ครับพี่น้องเริ่มแรกเลยถ้าภาชนะนะครับที่จะใช้การได้จะต้องสะอาดเนาะจะต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์จะต้องสะอาดไม่มีใครที่อยากจะใช้แก้วที่สกปรกที่จะดื่มน้ำนะครับพอเราเห็นฝุ่นหรืออะไรอยู่ในแก้วเราก็คงไม่ดื่มคงเททิ้งจานชามที่จะเอามาใช้ในการรับประทานอาหารก็จำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดและหลังจากนั้นแล้วภาชนะที่สะอาดแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้การได้แก้วที่สะอาดแต่มันมีรูรั่วอยู่ใต้แก้วใช้การได้ไหมครับไม่ได้ถ้วยที่สะอาดแต่มันแตกพอเอาใส่ซุปปุ๊บใส่น้ำซุปน้ำซุปก็เจิงนองเต็มโต๊ะอาหารเราจะเห็นว่าชีวิตของเราเองเราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ใช้การได้อาจารย์เปาโลได้ใช้ภาพพจน์ภาชนะที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่และบ้านหลังนั้นมีเจ้าของที่จะใช้ภาชนะเหล่านั้นเจ้าของก็เหมือนกับพระเจ้าที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตของเราแต่ละคนเรายอมให้พระเจ้าชำระให้สะอาดชำระให้บริสุทธิ์ละแต่เรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหรือยังถ้าเรายังไม่ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหมายความว่าเรายังเป็นภาชนะที่ใช้การไม่ได้และไม่มีประโยชน์ชีวิตของเรา จำเป็นที่ต้องยอมให้พระเจ้าใช้เพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้การได้และมีประโยชน์ถ้าเราดูนะครับคำว่าใช้การได้หรือมีประโยชน์ในภาษากรีกนะครับคำนี้ถ้าใช้กับบุคคลก็หมายถึงบุคคลที่ยอมทำงานด้วยความแข็งขันด้วยความเต็มใจเป็นคนที่มีความสำคัญต่องานนั้นถ้าไม่มีคนนั้นอยู่ในงานงานจะไม่สำเร็จอาจารย์เปาโลใช้คำนี้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาลาโกมาลาโกเป็นใครครับมาลาโกเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบารนาบัสอาจารย์เปาโลได้เอามาลาโกเดินทางไปร่วมประกาศในการเดินทางประกาศครั้งแรกแต่มาลาโกระหว่างทางที่เดินทางประกาศหนีกลับบ้านเป็นเหมือนกับคนที่ใช้การไม่ได้แต่วันหนึ่งเขากลับใจและเขาเป็นคนที่ใช้การได้อาจารย์เปาโลได้บอกใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ11ว่ามาลาโกเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจเขาเป็นคนที่ใช้การได้แม้ในอดีตเขาใช้การไม่ได้แม้ในอดีตเขาหนีระหว่างทางที่เดินทางไปประกาศพี่น้องครับมีอีกคนหนึ่งที่เปาโลได้ใช้คำนี้ได้ใช้กับทาสของฟิเลโมนที่ชื่อว่าโอเนซิมัสในฟิเลโมนบทที่1ข้อ11ได้บอกว่าเมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ต่อทั้งท่านและข้าพเจ้าเราลองคิดดูนะครับในชีวิตของเราเราเป็นมาลาโกและเราเป็นโอเนซิมัสหรือเปล่าคนที่ไม่มีประโยชน์คนที่ใช้การไม่ได้แต่ในวันนี้เราสามารถตัดสินใจขอให้พระเจ้าที่จะใช้ชีวิตของเรายอมให้พระองค์ที่จะใช้ชีวิตของเราเป็นคนที่ใช้การได้เป็นคนที่มีประโยชน์ในพันธกิจของพระองค์คำนี้คำว่าใช้การได้คำว่าเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้กับสิ่งของก็คือสิ่งของที่เป็นประโยชน์และทำหน้าที่ของมันอย่างเช่นรถยนต์หน้าที่ของรถยนต์คืออะไรครับเป็นยานพาหนะที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและด้วยความสะดวกสบายทุ่นแรงนะครับไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องปั่นจักรยานให้เหงื่อออกแต่ถ้ารถยนต์ไม่สามารถใช้การได้และไม่เป็นประโยชน์เราจะต้องเข็นมันนะครับเพื่อจะไปถึงเป้าหมายปลายทางของเราเราคิดว่ารถยนต์คันนี้น่าจะใช้การได้ไหมครับไม่ได้จุดประสงค์ในการที่เรามีรถยนต์เพื่อให้มันเป็นพาหนะนำเราไปยังถึงจุดหมายด้วยความสะดวกสบายอย่างรวดเร็วแต่เราต้องเข็นมันไปทำให้เราไปถึงช้าสะดวกไหมครับไม่สะดวกพอไปถึงจุดหมายปลายทางอาจจะช้าไปแล้วอาจจะสายไปแล้วไม่ทันทำงานแสดงว่ารถยนต์คันนี้ใช้การไม่ได้ชีวิตของเราเองพระเจ้าทรงสร้างเราโดยมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราแต่ละคนเราจะต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราและเมื่อเรารู้ว่านี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราให้เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์และเราจะเป็นคนที่ใช้การได้พี่น้องครับชีวิตปัจจุบันถ้าเราดูในบ้านของเราเรามักสะสมของที่ไร้ประโยชน์ของที่ใช้การไม่ได้ชีวิตของเราเองอย่าเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากจะเป็นภาชนะพิเศษที่มีค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะต้องเป็นภาชนะที่มีประโยชน์และใช้การได้การที่เราจะใช้การได้เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเราจะต้องทำตามการทรงเรียกของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างเรามาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ในแต่ละวันอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราจะเป็นภาชนะพิเศษเป็นภาชนะที่มีค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการที่3เราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระเขาจะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างคำว่าเตรียมพร้อมในภาษากรีกตรงนี้นะครับมีความหมายได้ทั้ง2ประการก็คือการที่ตัวทิโมธีเองนะครับยอมให้พระเจ้าเตรียมเขาให้พร้อมหรือการที่ทิโมธีเองเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องแพสซีฟเนาะก็คือประธานถูกกระทำแต่ในภาษากรีกจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ามิดเดิลมิดเดิลหมายถึงประธานกระทำตัวเองในตรงนี้ครับมีความหมายได้ทั้งสองแบบทิโมธีเตรียมตัวเองให้พร้อมและทิโมธีให้พระเจ้าเตรียมตัวเขาเองให้พร้อมถ้าหากเราดูในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลก็คงพยายามที่จะบอกให้ทิโมธีและเราทั้งหลายที่จะเตรียมตัวเราเองให้พร้อมที่จะทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าและขณะเดียวกันเราจะต้องให้พระเจ้าเตรียมตัวเราเองด้วยที่จะเป็นคนงานที่ไม่ละอายที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและทำงานที่เกิดผลพี่น้องครับเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับพระเจ้าเราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเราจะต้องตื่นตัวถ้าหากเราคิดถึงเรื่องการเตรียมตัวเองให้พร้อมเราจะคิดถึงคนกลุ่มไหนครับคิดถึงอาชีพที่อาจารย์เปาโลกล่าวมาตั้งแต่ต้นบทที่2อาจารย์เปาโลได้พูดถึงทหารทหารที่เฝ้าเวรยามเขาจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอไม่ว่าข้าศึกจะบุกเวลาใดเขาจะต้องพร้อมที่จะปกป้องตัวเองและประชาชนของเขาให้ได้คงไม่มีข้าศึกที่ไหนจะโทรมาบอกนะครับที่ป้อมทหารก่อนว่าคืนนี้ตี2เตรียมตัวให้พร้อมนะฉันจะมาบุกเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมไงใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีเราดูข่าวนะครับที่เกิดขึ้นชายแดนภาคใต้ของเราผู้ก่อการร้ายมาบุกป้นปืนนะไม่บอกเลยครับเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาปืนก็จ่อที่หัวเรียบร้อยแล้วชีวิตของเราจะต้องเตรียมตัวเราเองให้พร้อมเราไม่รู้ว่าข้าศึกจะบุกในเวลาใดเราจะต้องพร้อมที่จะปกป้องตัวเราและปกป้องประชาชนของเราเราต้องพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐพร้อมที่จะทำภารกิจของพระองค์ในทุกเวลาอาชีพประเภทที่2ครับที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงนักกีฬานักกีฬาจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาจะต้องลงแข่งเขาจะบอกว่ารอก่อนขอเวลาอีก1ชั่วโมงไปวอร์มร่างกายก่อนได้ไหมแล้วค่อยแข่งได้ไหมครับไม่ได้เขาจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะลงแข่งตลอดเวลาอาชีพที่3ครับชาวไร่ชาวนาเขาต้องเตรียมพร้อมในการที่จะไถในการที่จะหว่านและเมื่อฝนตกเมื่อใดเขาจะต้องรีบไปทำนาทันทีพี่น้องครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเดือนกรกฎาคมและมิถุนาผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่ฝึกงานอยู่ที่อำเภออมก๋อยเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นเราจะเห็นว่าพี่น้องที่นั่นเขาไม่มีระบบชลประทานเขาจะทำนาเขาจะต้องรอคอยน้ำฝนเท่านั้นตลอดเวลาที่เราไปครับเราจะเห็นว่าพี่น้องที่นั่นเขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับเขาบอกตอนนี้เขาไถเรียบร้อยแล้วไถแบบไถแห้งยังไม่มีน้ำไถนาเรียบร้อยแล้วรออย่างเดียวรอฝนตกเวลาเรามีการนมัสการเรามีการอบรมเรามีการสอนพระคัมภีร์นะครับพี่น้องก็จะมองไปดูด้านนอกครับถ้าฝนตกเขาก็จะเริ่มดูแล้วถ้าน้ำนองเมื่อไหร่เขาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะออกไปไม่ว่าจะเป็นเวลากี่โมงถ้าฝนตกกลางคืนน้ำนองเขาต้องรีบออกไปฮะเพื่อจะไปทำนาชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อเราจำเป็นที่ต้องมีชีวิตที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอเหมือนทั้งสามอาชีพที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือกสิกรชีวิตเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอคริสเตียนทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมผ่านการดำเนินชีวิตฝึกฝนวินัยชีวิตคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องเตรียมพร พร้อมในการทำพันธกิจของพระเจ้าอยู่เสมอแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันกับพระเจ้าเราเตรียมตัวเราเองให้พร้อมขณะเดียวกันเรายอมให้พระเจ้าที่จะเข้ามาทำงานในชีวิตของเรายอมให้พระเจ้าที่จะเตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับพันธกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้เราเห็นถึงพระคัมภีร์สั้นๆ2ข้อนี้ที่เป็นภาพพจน์เปรียบเทียบที่อาจารย์เปาโลปรารถนาให้เราเข้าใจอาจารย์เปาโลได้บอกทิโมธีที่ให้เขาดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่จะเป็นภาชนะพิเศษภาชนะที่มีคุณค่าและเป็นภาชนะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราทุกคนเป็นเหมือนกับภาชนะนั้นและเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของภาชนะก็คือพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปรารถนาให้เราที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันถวายเกียรติแด่พระองค์เราทุกคนสามารถเป็นภาชนะพิเศษเป็นภาชนะที่มีค่าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เราทุกคนจะต้องยอมรับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าการชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่มาจากตัวเราเองเท่านั้นเราจะต้องทำงานร่วมกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ชำระให้เราบริสุทธิ์และขณะเดียวกันเราจะต้องตอบสนองต่อการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยการดำเนินชีวิตแต่ละวันให้บริสุทธิ์ตามพระบัญชาของพระองค์และเมื่อเราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์แล้วเราจำเป็นจะต้องเป็นภาชนะที่ใช้การได้แก้วน้ำที่สะอาดที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถที่จะใช้การได้ดีมีรูปก็นำความอับอายมาให้กับเจ้าของใช่ไหมครับพอเราเสิร์ฟน้ำให้กับแขกปุ๊บโอ้แก้วสวยดีจังนะครับภาชนะนี้ทำมาจากวัสดุล้ำค่าแต่พอเทน้ำใส่ในแก้วน้ำก็เลอะเปื้อนผู้ที่ถือภาชนะนั้นอยู่ก็ไม่ได้นำมาซึ่งเกียรติให้กับเจ้าของเราจะต้องเป็นคนที่ใช้การได้เราจะต้องเป็นคนที่เป็นประโยชน์เราจะต้องยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อทำพันธกิจของพระองค์เราจะต้องยอมจำนนต่อพระองค์ยอมให้พระเจ้านำในทุกทางที่เราจะเดินเราจะต้องตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ชีวิตเราแต่ละคนพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเราแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราและให้เราทำตามการทรงเรียกนั้นและสุดท้ายครับเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อเราเป็นคนที่ใช้การได้เราจะต้องพร้อมอยู่เสมอพร้อมในการทำพันธกิจของพระองค์ให้เราเตรียมตัวเราเองให้พร้อมและขณะเดียวกันเรายอมให้พระเจ้าเตรียมเราเป็นคนงานที่ไม่ต้องระอายในการประกาศข่าวประเสริฐในการทำพันธกิจของพระองค์ให้ทุกๆวันที่เราจะดำเนินชีวิตเราจะพึ่งพาพระองค์และเมื่อมีโอกาสที่เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐที่เราสามารถที่จะทำพันธกิจของพระองค์ให้เราที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นและให้พระเจ้าใช้เราและชีวิตของเราแต่ละคนจะเป็นภาชนะแบบนั้นครับภาชนะพิเศษภาชนะที่มีค่าและเป็นภาชนะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสพิเศษที่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เราขอบคุณสำหรับโอกาสที่เราได้ยกย่องสรรเสริญนมัสการพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่ประชุมแห่งนี้และมากกว่านั้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่มาถึงเราแต่ละคนในเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงปรารถนาให้เราทุกคนที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นภาชนะพิเศษภาชนะที่มีค่าและใช้การได้ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าหลายครั้งในชีวิตของเราไม่ได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราปฏิเสธพระประสงค์ในชีวิตของเราขอพระองค์ที่ทรงยกโทษบาปของเราขอพระองค์ที่ทรงชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์จากความบาปต่างๆที่เราได้ทำทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำเราแต่ละคนด้วยที่เราจะเป็นคนที่ใช้การได้ ที่พระเจ้าสามารถใช้เราได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองเราจึงปรารถนาให้พระองค์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและให้ชีวิตของเราที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์ในพันธกิจของพระองค์เป็นคนที่พระเจ้าสามารถใช้ได้ในพันธกิจของพระองค์เป็นคนที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์และเป็นคนที่ยอมที่จะให้พระเจ้านำในทุกทางที่เราจะเดินข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราด้วยที่เราจะเป็นคนที่พร้อมในการทำพันธกิจของพระองค์ที่เราจะไม่ปฏิเสธในทุกโอกาสที่เราจะมีโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐหรือที่การดำเนินชีวิตที่จะรับใช้พระองค์รับใช้ผู้อื่นเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราขอบคุณสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่หนุนใจให้เราแต่ละคนที่จะยืนหยัดที่จะเข้มแข็งที่จะอดทนและจะเป็นภาชนะพิเศษที่พระเจ้าสามารถที่จะใช้การได้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรคิดจักที่นี่คิดจักพระคุณเชียงใหม่ที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นภาชนะพิเศษของพระเจ้าที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และจะนำผู้คนในชุมชนในสังคมที่อยู่รอบข้างเขามารู้จักพระองค์เราจึงอธิษฐานทูลขอและฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ